Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izrael pokrenuo napad na lidera Hamasa u Kataru. Brod iz flotile za Gazu pogođen dronom. Vlasti Tunisa negiraju napad. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov podržao bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i za krizu u Bosni i Hercegovini optužio Zapad. Klub Bošnjaka podnio Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti vlade Republike Srpske, koja je zvanično danas preuzela dužnost. BiH riskira milijardu eura ako se reforme ne provedu do 30. septembra, poručeno iz delegacije Evropske unije u BiH. Dio opozicije Srbije u Evropskom parlamentu zatražio sankcije Vučiću. Dva strana državljana uhapšena u Srbiji na zahtjev Sjedinjenih država pobjegla iz kućnog pritvora. Ostavka premijera Nepala nakon krvavih protesta zbog korupcije i zabrane društvenih mreža. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je 20 mrtvih u brutalnom ruskom napadu na Donjecku oblast u Ukrajini. Laburistička partija Norveške proglasila pobjedu na opštim izborima. U ovoj emisiji još možete čuti. Izraelska vojska naredila je evakuaciju cijelog grada Gaze uoči planiranog izraelskog napada.
Stoga koristim ovu priliku da kažem stanovnicima Gaze. Pažljivo me slušajte. Upozoreni ste. Odlazite sada.
Sumiš.
Stopirana kupovina zgrade Mile Radišića u Banja Luci nakon intervencije pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.
Problem je, kažu revizori i zakonodavci, što je zgrada ponuđena samo od jednog ponuđača i što je njena cijena tokom godina i više puta ponovljenih tendera porasla za 70%.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je pokrenuo napad na lidere Hamasa u Kataru proširujući svoje vojne akcije širom Bliskog istoka na tu zalibsku arapsku državu, gdje je palestinska grupa koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom, dugo ima svoju političku bazu. Katar, koji je djelovao kao posrednik zajedno sa Egiptom u pregovorima o prekidu vatre u skoro dvogodišnjem ratu u pojasu Gaze, osudio je akciju kao kukavičku i ocijenio da je to flagrantno kršenje međunarodnog prava. Una Čilić.
Izrael je preuzeo punu odgovornost za napad na Katar, saopšteno je iz ureda premijera ove zemlje. Ranije su izraelski zvaničnici saopštili da je napad bio usmjeren na visoke lidere Hamasa, uključujući i glavnog pregovarača. Dva izvora iz Hamasa rekla su za Reuters da su zvaničnici Hamasa koji su u pregovaračkom timu za prekid vatre preživjeli napad. Očevici su rekli da se nekoliko eksplozija čulo u Dohi. Kola hitne pomoći i najmanje 15 policijskih i vladinih automobila bila su u ulicama oko mjesta eksplozije sat vremena nakon napada. Vlada Katara osudila je napad.
Država Katar, dok najoštrije osuđuje ovaj napad, potvrđuje da se neće olako odnositi prema ovom nepromišljenom izraelskom ponašanju i njegovom kontinuiranom podrivanju sigurnosti u regionu, kao ni prema bilo kojim djelovanjima koja bi bila usmjerena protiv sigurnosti i suvereniteta Katara.
Rekao je voditelj državne televizije Katar koji je pročitao saopštenje vlade. Izrael je ubio nekoliko visoko pozicioniranih lidera Hamasa otkako je ta radikalna grupa napala Izrael u oktobru 2023. godine. Izrael je otkako traje sukob u Gazi također pokrenuo vazdušne napade i druge vojne akcije u Libanu, Siriji, Iranu i Jemenu. U Libanu je napao Hezbollah, kojeg podržava Iran, a u Jemenu je pokrenuo vazdušne napade na Hute, također povezane sa Iranom. Obje grupe su pokrenule napade na Izrael tokom sukoba u Gazi. Napad na Katar će vjerovatno zadati ozbiljan, ali ne i fatalan udarac naporima da se postigne prekid vatre, posebno zato što se dogodio u Kataru, u kojem je održano nekoliko rundi pregovora.
Izraelska vojska naredila je evakuaciju cijelog grada Gaze uoči planiranog izraelskog napada, te da se upute prema Al-Mawasiju na jugu Gaze. Globalna flota za Gazu saopštila je da je jedan od njenih glavnih brodova pogođen dronom u tuniskim vodama, što vlasti Tunisa negiraju. Pripremila Miljana Miletić.
Izraelska vojska odlučna je da porazi Hamas i delovaće u području Gaze s velikom silom, baš kao što je to činila u cijelom pojasu, napisao je na društvenoj mreži X Avichai Adrai, portparol izraelske vojske koji govori arapski. U objavi su stanovnici Gaze pozvani da se obalnim putem upute prema Al-Mawasiju na jugu pojasa Gaze, koji je Izrael označio kao humanitarnu zonu, što je prva naredba vojske za evakuaciju celog grada. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je 8. septembra, kada je 6 Izraelaca ubijeno u palestinskoj pucnjavi na autobuskoj stanici u Jerusalimu, da će pojačati rat protiv terorizma, napominjući da je izraelska vojska eliminisala gnezda terorizma na zapadnoj obali i srušila 50 terorističkih nebodera u Gazi u posljednja dva dana. Ta rušenja su samo početak velike kopnene kampanje u gradu Gazi, rekao je.
Stoga koristim ovu priliku da kažem stanovnicima Gaze, pažljivo me slušajte, upozoreni ste, odlazite sada.
Rekao je Netanyahu. Grad Gaza je najveće naselje na palestinskoj teritoriji i dom za oko milion ljudi. Netanyahu je u nedelju izjavio da je do sada oko 100.000 ljudi napustilo to područje. Humanitarne organizacije upozoravaju na dalje pogoršanje već katastrofalne situacije za civilno stanovništvo. Globalna flota za Gazu saopštila je da je jedan od njenih glavnih brodova pogođen dronom, ali da niko od šestoro putnika i članova posade nije povređen. Na brodu koji plovi pod portugalskom zastavom izbio je požar na glavnoj palubi i u skladištu u potpalublju, stoji u saopštenju globalne flote. Port parol Tuniske nacionalne garde izjavio je za Radio Mozaik da izveštaj o napadu dronom na flotu nisu utemeljeni na istini, dodavši da je prvi pregled pokazao da se eksplozija dogodila unutar plovila. Iz flote za Gazu saopštili su da istraga napada dronom traje, te da će njeni rezultati biti objavljeni čim budu dostupni.
Nažalost, moramo da kažemo svetu da je privremeno obustavljena još jednom napadnuta misija puna humanitarne pomoći, puna lekova, puna hrane za decu koja gladuju u Gazi.
Rekao je brazilski aktivista Tiago Avila. Flota s desetinama brodova natovarenih humanitarnom pomoći za Gazu krenula iz luke u Barceloni 1. septembra. Izrael je 2007. nametnuo pomorsku blokadu Gazi otkako je Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija proglasili terorističkom organizacijom, preuzeo nadzor nad tom enklavom, tvrdeći da time želi sprečiti dostavu oružja toj grupi. Cilj flote je da probije blokadu i dostavi humanitarne potrepštine enklavi koja je devastirana gotovo dvogodišnjim ratom. U floti učestvuju grupe iz 44 zemlje, a među njima je i klimatska aktivistkinja Greta Thunberg. Rat u Gazi počeo je 7. oktobra 2023. godine, kada je Hamas ubio 1200 ljudi na jugu Izraela i uzeo oko 250 talaca prema izraelskim podacima.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ukrajinske snage izvele su napade dronovima i raketama na dva grada u okupiranim dijelovima istočne Donjecke oblasti, dok su se američki i evropski zvaničnici sastali u Vašingtonu kako bi razgovarali o dodatnim ekonomskim sankcijama protiv Rusije s ciljem da je prisile na pregovore o okončanju rata. Prema riječima ruskog predstavnika na čelu Donjecke oblasti, u napadima su poginule dvije osobe, a 16 je povrijeđeno. Ukrajinske snage gađale su grad Donjeck i industrijski grad Makejevku, sjeverno od Donjecka. Više poslušajte u prilogu Dženane Karabegović.
Sigurnosni zvaničnici u okupiranim područjima naveli su da je u dva napada korišteno najmanje 20 dronova, te da su aktivirane jedinice protivzračne odbrane. Ruske novinske agencije prenijele su da su se eksplozije čule širom grada Donjecka. Navodno je dron pogodio devetospratnu stambenu zgradu u Makejevki, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci raketnih udara, uključujući i na bivšu fabriku vojnih nadzornih sistema u Donjecku. Ukrajinski zvaničnici nisu komentarisali ove napade. Ruske snage kontrolišu oko 75% Donjecke oblasti i nastoje da zauzmu preostali dio. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u svom večernjem obraćanju 8. septembra da se ruske snage fokusiraju na napade na ukrajinski energetski sektor. Naravno, naši odgovori na to postoje i bit će ih, ali najvažnija je stabilnost sistema, rekao je Zelenski. Andrej Jermak, glavni savjetnik predsjednika Zelenskog, rekao je da je razgovarao s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom o ruskim napadima na ukrajinske gradove i stambene zgrade. Također je učestvovao u video pozivu sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost iz Britanije, Njemačke, Italije i Francuske kako bi razgovarali o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. Jermak je istakao da se ukrajinska pozicija u suočavanju s ruskom agresijom mora dodatno ojačati nakon što je zgrada vlade pogođena i zapaljena tokom vikenda u sklopu najvećeg ruskog zračnog napada na Ukrajinu. To je bio prvi put od početka invazije u februaru 2022. da su ruske snage pogodile zgradu ukrajinske vlade u Kijevu. Dodatna podrška Ukrajini, posebno protivzračna odbrana i nove sankcije protiv Rusije, bile su teme razgovora sa evropskim savjetnicima, dodao je Jermak. Američki predsjednik Donald Trump rekao je tokom vikenda bez dodatnih detalja da je spreman preći na drugu fazu sankcija protiv Rusije. Najviši zvaničnik Europske unije za sankcije bio je 8. septembra u Washingtonu s timom stručnjaka kako bi razgovarali o prvim mjerama koje bi bile koordinisane između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država protiv Rusije otkako se Trump vratio na funkciju. Trump, koji je obećao da će brzo okončati rat kada je preuzeo dužnost u januaru, više puta je postavljao rokove Moskvi da pristane na prekid vatre ili će se suočiti sa strožim sankcijama, ali je svaki put odustao od prijetnje. Senator Tom Tillis, republikanac iz Sjeverne Karoline, rekao je da Sjedinjene Države moraju pojačati pritisak na Putina i da vjeruje da Ukrajina zaslužuje punu podršku SAD-a i ostatka zapadnog svijeta. Govoreći za CNN, Tillis je rekao da je Putin prošlog mjeseca dočekan crvenim tepihom na Aljasci, a tokom vikenda i u Kini na samitu Šangajske organizacije za saradnju, te se potom vratio u Rusiju i naredio najveći zračni napad od početka rata. On je lažav, on je ubica. Odgovoran je za otmicu i premještanje hiljada djece, silovanja, ubistva i mučenja ukrajinskih žena i muškaraca. Vrijeme je da se to zaustavi. Amerika mora preuzeti vodeću ulogu u tome, rekao je Tillis. Dodao je da je Trump učinio niz stvari koje pokazuju da je bio strpljiv, ali sada je vrijeme da se Putin dovede u poziciju u kojoj će doživjeti neuspjeh.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovili su ranije stavove da su komplikovani odnosi u Bosni i Hercegovini rezultat grubog miješanja Zapada u unutrašnje poslove BiH. Lavrov je na konferenciji za novinare u Moskvi najavio da će Rusija u oktobru preuzeti predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN-a i za 31. oktobar najavio sjednicu o situaciji u BiH. Detaljnije će Predrag Zvjerac.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ponovio je kritike na račun visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, ponovivši da Šmit nema mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i da pokušava nametati odluke i zakone po nalogu Zapada. Lavrov je podsjetio da će Rusija u oktobru preuzeti predsjedavanje Vijećem sigurnosti, te za 31. oktobar najavio sjednicu o situaciji u Bosni i Hercegovini i, kako je kazao, neugodna pitanja za kolege u tom najvišem tijelu Ujedinjenih nacija.
I mi odmetili i perešisili ogromne...
Zapadnjaci i dalje grubo gaze principe Vijeća sigurnosti, djelujući sve drskije. Njihovi destruktivni planovi su očigledni i ne kriju ih posebno. Ostvariti nepodijeljenu kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom, lišiti Srbe prava zagarantovanih Daytonom.
Kontrol nad Bosni i Hercegovinom, lišiti Srbov garantiranih Daytonom prav.
Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najveći dio govora je posvetio visokom predstavniku Kristijanu Šmitu. Dodiku je Centralna izborna komisija oduzela mandat predsjednika Republike Srpske nakon pravosnažne presude suda BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.
Šmit je došao da završi, kako oni kažu, nezavršeni posao. Da bi mogao nešto da učini, donio je odluku da svak onaj koga ne poštuje i njegove odluke, bez obzira što nije imenovan po proceduri u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da mu je zapriječena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora i propisao da pored te kazne idu i političke kazne. Prvi slučaj u tom pogledu sam ja.
Dodik se 4. septembra sastao i sa mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Sijartom, koji ga je predstavio kao predsjednika Republike Srpske, zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo i protestnu notu Mađarskoj. Na putu za Moskvu Dodik se u Beogradu u nedjelju susreo s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine podnio je zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti izbora vlade Republike Srpske. Postupak je pokrenut nakon što je odluka o izboru vlade Republike Srpske objavljena u službenom glasniku tog BH entiteta. Izvještava Marija Augustinović.
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine obratila su se 4 delegata iz kluba Bošnjaka u Domu naroda parlamenta BiH sa zahtjevom da ukine odluku o imenovanju nove vlade Republike Srpske kao protuustavne. Skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu vladu nakon što je na neustavan način predložen njen mandatar Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Milorad Dodik je Minića predložio, iako za to nije imao ustavnu nadležnost, nakon što mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske. Dodiku je mandat oduzet nakon pravosnažne presude suda BiH zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Zahtjev za ocjenu ustavnosti nove entitetske vlade Ustavnom sudu su uputili i zastupnici trojke u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Zastupnik Denis Zvizdić kazao je na konferenciji za novinare da je intervencija od Ustavnog suda zatražena jer Dodik nije bio ovlašten da predloži mandatara za sastav nove vlade.
Znači, očekujemo brzo i hitno djelovanje Ustavnog suda kako bi se zaustavilo ovo ciljano i namjerno plansko urušavanje ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine, čiji je pokretač uzročnik građanin Dodik, dakle čovjek koji više nije predsjednik Republike Srpske i nema te vrste ovlasti.
Zastupnik SDP-a BiH Saša Magazinović kazao je da obraćanje Ustavnom sudu nije usmjereno protiv građana Republike Srpske, nego s ciljem očuvanja ustavnog poretka i vladavine prava.
A što se tiče građanina i osuđenika Milorada Dodika, njegovo vrijeme kada je on formirao vlade je završeno. Jedina vlada koju on može sada formirati je vlada u sjeni, a i to je upitno.
Nova vlada RS-a potvrđena je u Narodnoj skupštini tog entiteta 2. septembra, nakon što je prethodni entitetski premijer Radovan Višković podnio ostavku. Prema ustavu entiteta RS mandat za sastav vlade dodjeljuje entitetski predsjednik, kojeg Republika Srpska trenutno nema, a novi bi trebao biti odabran na prijevremenim izborima zakazanim za 23. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nova vlada Republike Srpske, izabrana mimo ustava ovog BH entiteta, zvanično je preuzela dužnost na današnjoj sjednici u Banja Luci. Vlada je neustavna, jer je mandat novom premijeru Savi Miniću dodijelio Milorad Dodik, iako je 5 dana ranije prestao biti predsjednik Republike Srpske odlukom suda Bosne i Hercegovine. Detaljnije će Goran Katić.
Novi premijer Republike Srpske je Savo Minić, dosadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je na današnjoj sjednici u Banja Luci zvanično preuzeo tu poziciju od svog prethodnika Radovana Viškovića. Ipak, nova vlada nema ustavno uporište, jer je mandat Miniću dodijelio Milorad Dodik, koji u tom trenutku zvanično više nije bio predsjednik Republike Srpske. Prema entitetskom ustavu, mandat za sastav vlade dodjeljuje predsjednik, kojeg Republika Srpska trenutno nema, a novi bi trebalo da bude odabran na prijevremenim izborima zakazanim za 23. novembar. Minićeva vlada ima 16 ministarstava, kao i prethodna, a u njoj su 4 nova ministra. Ona bi na vlasti trebalo da bude nešto duže od godinu dana, obzirom da bi u oktobru iduće godine trebalo da budu održani novi opšti izbori, što znači i novu raspodjelu vlasti. Ipak, njen opstanak zavisi i od njene legalnosti. Dok je trajala prva sjednica vlade, saopšteno je da je Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnio apelaciju Državnom ustavnom sudu zbog njenog izbora, tražeći da se odluke o formiranju vlade Republike Srpske ukinu kao protivustavne. Na pitanje o tome da li je vlada ustavna, novi premijer Savo Minić na konferenciji za medije je odgovorio da za to nije zabrinut.
Ne želim se tim baviti. Oni dio opozicione medija, opozicije pričaju svoju priču, mi pričamo svoju priču, idemo raditi. Tako da nemam tu nikakvih komentara. Sticajem okolnosti, to mi je struka, znam sigurno da je sve urađeno kako treba.
Na istoj konferenciji Minić je najavio da će sljedeće sedmice biti održana zajednička sjednica sa vladom Srbije. Također, izjavio je da dosadašnji ministri do petka trebaju dostaviti svoje planove za prvih 100 dana vlade, dok novi ministri imaju rok do ponedjeljka. Prethodni premijer Radovan Višković podnio je ostavku na tu funkciju 18. avgusta, nakon skoro 7 godina na čelu vlade Republike Srpske. I Minić i Višković su kadrovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata, stranke Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine odobrila je kupovinu zgrade u Banja Luci u vlasništvu biznismena Mile Radišića. To je jedna od najvećih kupovina posljednjih godina, jer je zgrada vrijedna gotovo 50 miliona eura. No postupak je obustavljen zahtjevom pravobranilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje u nepravilnosti. Tema Gojka Veselinovića.
U srcu Banja Luke, u zgradi od 17.000 kvadrata, u vlasništvu biznismena Mile Radišića, bliskog lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, Uprava za indirektno oporezivanje BiH odobrila je jednu od najvećih kupovina posljednjih godina, vrijednu gotovo 100 miliona maraka. Ali cijela priča je stala u posljednjem momentu jer je postupak obustavljen zahtjevom pravobranilaštva BiH. Razlog je sumnja u nepravilnosti i optužbe za korupciju na državnom nivou. Problem je, kažu revizori i zakonodavci, što je zgrada ponuđena samo od jednog ponuđača i što je njena cijena tokom godina i više puta ponovljenih tendera porasla za 70%. 5 neuspješnih javnih poziva i stalne kritike opozicije te zaključci parlamenta BiH stavili su taj postupak pod pravnu lupu. Polovinom avgusta pravobranilaštvo BiH je zatražilo od UIO da obustavi sve aktivnosti u vezi sa kupovinom zgrade, djelujući po zaključcima predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Žalba je poslana kancelariji za razmatranje žalbi, što zakonski automatski odlaže izvršenje odluke o izboru ponuđača do konačne odluke kancelarije. Na nezakonitosti i neefikasnost u procesu nabavke zgrade u postupku ukazivali su godinama iz Državne kancelarije za reviziju. Navodili su da je uprava u svojim javnim pozivima tražila isključivo veliku zgradu u užem centru, čime je smanjivala konkurenciju i pogodovala jedinom ponuđaču, firmi Grand Trade. Budžet za rješavanje smještaja zaposlenih uprave u Banja Luci u proteklih 13 godina narastao prvobitno sa odobrenih 38 na 103 miliona maraka, odnosno sa 19 na 53 miliona evra. Sporno je i što je vlasnik Grand Trade-a Mile Radišić osuđen 2013. na 3 godine zatvora zbog mešetarenja na berzi akcijama medicinske elektronike, na čijoj zemlji je kasnije izgrađena zgrada, čime je oštetio RS za više od pola miliona evra. Pravobranilaštvo je 15. avgusta zatražilo od UIO da obustavi sve aktivnosti u vezi sa kupovinom zgrade u Banja Luci. Kancelarija za razmatranje žalbi ima rok od 15 dana da donese odluku. Ključnu ulogu u rasvjetljavanju slučaja imala je Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma. Komisija je utvrdila nerealno povećanje cijene, ignorisanje preporuka revizije i indicije o korupciji. Zbog ovih nalaza komisija je predložila predstavničkom domu usvajanje zaključaka, uključujući i angažovanje pravobranilaštva te poziv tužilaštvu BiH da pokrene istragu. Mlađan Mandić, bivši pravobranilac BiH za Radio Slobodna Evropa, kaže da je pravobranilaštvo na vrijeme reagovalo u zaštiti državne imovine, te da se ovdje radi o pravnom lijeku pravobranilaštva koje po zakonu ima nadležnost da štiti imovinu i interese države.
Pravobranilaštvo će treba da uloži tužbu i ja mislim da će uložiti pravobranilaštvo tužbu. I onda imate prvostepeno, drugostepeno i tako dalje.
Iz pravobranilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će ići sa tužbom prema sudu BiH. Sve se odigralo nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje BiH 1. aprila raspisala javni poziv za dostavu ponuda za nabavku nove zgrade u Banja Luci. Na tenderu se pojavio samo Grand Trade Mile Radišića. Predstavnički dom je nakon toga na sjednici 15. aprila usvojio zaključak kojim se od savjeta ministara BiH, upravnog odbora UIO i rukovodstva ove institucije zahtijevalo da u roku od 7 dana obustave i stave van snage otvoreni postupak javne nabavke za zgradu. Kao razlog je navedeno da je suprotno preporukama Kancelarije za reviziju institucija BiH. Zaključkom je naloženo da se umjesto kupovine gotovog objekta pokrene procedura za izgradnju nove zgrade, što je ocijenjeno kao optimalnije rješenje, UIO je ignorisala ove zaključke te 24. jula donijela odluku o izboru ovog ponuđača, čime je praktično ozvaničena kupovina zgrade za 99 miliona KM, što je oko 50 miliona evra. Predstavnički dom je obavezao pravobranilaštvo da u skladu sa svojim nadležnostima pokrene upravni spor i tužbu sudu BiH radi poništenja odluke o izboru ponuđača. Nakon toga, na sjednici 29. jula, predstavnički dom je usvojio odluku kojom se poziva i tužilaštvo BiH da utvrdi postojanje krivične odgovornosti zbog neizvršavanja obavezujućih odluka najvišeg zakonodavnog tijela. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U Borskom selu Tanda na istoku Srbije živi tek nešto više od 250 ljudi. Među njima je i 25-godišnja Monika Punđević, kreatorka sadržaja na društvenim mrežama i aktivistkinja. Sa kojim izazovima se suočavaju, koje su prednosti života u malom mjestu, a šta nedostaje mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, slušajte u podcastu Glasom mladih. Sa njom je razgovarala Miljana Miletić.
Kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mjestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovjek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno. Mislim, sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu. I čim iskačete iz tog kalupa, ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasni protiv vlasti, a imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problemi sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovjek koji ne zarađuje sad ne znam nijakoliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gdje se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju?
Ja ću umreti optimistična, dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari, mladi jesu promjena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koji kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama.
Čuli ste dio razgovora kreatorke sadržaja na društvenim mrežama i aktivistkinje Monike Punđević, s kojom je u podcastu Glasom mladih razgovarala Miljana Miletić. Podcast potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org te na Spotify-u i YouTube-u. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Došli u epizodu podcasta Glasom mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Miljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja.
Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 km. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje... Eto, nije Beograd.
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno. Mislim, sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu. I čim iskačete iz tog kalupa, ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problem i sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nijak koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli, da kažem, I što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja, gde mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu da... Ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je Kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji Kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posjećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim eto sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam Dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto, kao što bi trebao da bude jedan Dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postojalo na jednom mjestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina delovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest i da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična, dakle sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari, mladi jesu promjena i prosto ako gledamo da kažem na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni pogotovo generacija Z, koji kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u... Naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati to znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi, da kažem, da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni. I te brizam, da, oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam, da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja, šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima, kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sada današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje, kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima, to i tekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski, da kažemo, na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa. Opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si i sama, eto kažeš, živjela jedno vreme u većem gradu pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa, da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu, poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana. Tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koje je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da, jeste bekstvo. Zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, Uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u 12:30 iz sela, a da se vratite u 15:45, a od 12:30 do 15:45 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15:12, što znači da je u mom selu u 1:15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da, da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Već si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUDA u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanja, tražim neka rešenja. I to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto, pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto, da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Doma omladine gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo, dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo im stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini, tvoj sadržaj je, naravno, baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže, kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće. Kako ti je teško da misliš šta ćeš ušte snimati?
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja trebao bi ja neki vlog da snimim, kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema tu ničem nešto zanimljivog. Tako da eto, ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super, ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno je, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da da, to bude izazovno, ali...
Možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja... Što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sad htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je isto je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da... I ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete o ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego oni koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti koji su isto eto, iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično i traže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasa mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!